Hebu fikiria umesimama nje ya hekalu kubwa sana. Yaani ni jengo lenye utukufu na historia ya maelfu ya miaka. Unasikia sauti za nyimbo kwa mbali. Unasikia harufu ya uvumba. Unaona umati mkubwa wa watu. Lakini mbele yako kuna pazia nene sana lililofungwa. Pazia ambalo huwezi kulivuka.
Ndio, kizuizi kikubwa sana.
Kimsingi unapewa ujumbe mmoja tu. Kwamba Mungu yuko huku ndani, lakini wewe huruhusiwi kuingia. Na unajua, kwa karne nyingi sana, huu ndio ulikuwa uhalisia wa ufikiaji wa binadamu kwa Mungu.
Ni kweli kabisa.
Upatanisho ulikuwa ni mchakato wa kiofisi tu uliotawaliwa na matabaka, ambapo ulilazimika kupitia mikono ya makuhani, kutoa dhabihu na kubaki kule uwanja wa nje. Lakini vipi ikiwa mabadiliko ya tafsiri ya neno moja tu la Kiyunani yalivunja hilo pazia na kusambaratisha huo mfumo milele?
Hilo ni swali kubwa sana.
Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Yaani, wewe msikilizaji, uko pamoja nasi tunapochukua sura ya 9 na ya 10 ya kitabu cha Waebrania. Tunatumia noti za kiuchambuzi za Dr. David A. De Silva kuchimbua jinsi andiko hili la kale lilivyofanya mapinduzi ya kiakili na kiroho yaliyobadilisha kabisa maana nzima ya upatanisho.
Na huu sio tu uchambuzi wa historia ya dini. Tunataka kuona jinsi maneno machache yalivyovunja mifumo ya kitabaka.
Sawa. Hebu tufafanue hili. Tuanze na jinsi mwandishi wa Waebrania anavyohukumu mfumo mzima wa dhabihu za mambo ya Walawi. Anauita kivuli cha mambo mema yajayo.
Haswa neno kivuli.
Sasa, kwa msikilizaji wetu ambaye pengine anajua falsafa ya kale, neno kivuli linaweza kuleta picha ya ule mfano wa pango wa Plato. Yaani, je, hapa tunazungumzia dhana ya kifilosofia kwamba mambo ya duniani si halisi?
Hapana, hapana kabisa. Mwandishi wa Waebrania hatumii hilo wazo la kifilosofia la Plato hata kidogo.
Aha.
Yaani, katika ulimwengu wa Plato, uhalisia uko kwenye ulimwengu wa mawazo usioonekana, unajua, na kila kitu hapa duniani ni kivuli tu. Lakini Dr. De Silva anaweka wazi kuwa mwandishi anatumia mtazamo wa kihistoria. Ni mfululizo wa matukio katika muda.
Kwa hiyo inahusu muda, sio maeneo mawili tofauti.
Ndio. Kwake yeye, Mungu huingilia kati nyakati tofauti katika historia. Kwa hiyo ile sheria ya kale haikuwa kivuli cha mawazo ya kufikirika kule angani, bali ilikuwa ni kivuli cha mambo halisi. Mambo mema ambayo yalikuwa yanakuja katika mlolongo wa muda, yakitokea katika historia ya binadamu kupitia Kristo.
Okay, naelewa.
Kivuli hiki kinakuandaa tu kwa ajili ya kitu halisi kitakachotokea katika historia. Haking'oe watu kutoka kwenye historia.
Unajua, ni kama kutazama trailer ya filamu mpya, sivyo? Yaani trailer inakupa muhtasari wa kile kinachokuja. Lakini ukikaa kwenye jumba la sinema na kutazama trailer pekee, hupati hadithi kamili.
Kweli kabisa.
Kimsingi inakukumbusha tu kile ambacho bado unakikosa. Na hapa ndipo naona mwandishi anapolenga pigo lake kwa ile siku ya upatanisho, maarufu kama Yom Kippur.
Haswa Yom Kippur, siku hii ilipaswa kuwa kilele cha utakaso kwa taifa zima, lakini mwandishi anafanya uchambuzi wa kisaikolojia na kitheolojia ambao ni wa kishindo sana hapa.
Anafanyaje hivyo?
Anahoji kwamba ikiwa dhabihu hizi kweli zinafanya kazi ya kusafisha dhamira, kwa nini zinarudiwa kila mwaka?
Swali zuri sana.
Yaani, kurudiwa huku mara kwa mara kunathibitisha kwamba haziwezi kuondoa hisia ya hatia. Badala ya kuleta uhuru wa kweli, zinageuka kuwa tu kikumbusho cha kila mwaka cha dhambi. Na mwandishi anatumia mbinu ya kisheria ambayo inashangaza sana.
Mbinu gani hiyo?
Anachukua sheria moja maalum sana kutoka kitabu cha Hisabu sura ya 5 aya ya 15. Hii ilikuwa ni sheria inayohusu dhabihu inayotolewa na mume mwenye wivu ili kufichua dhambi ya mke anayeshukiwa kwa uzinzi. Kazi pekee ya dhabihu ile ilikuwa ni kuleta dhambi kwenye kumbukumbu mbele za Mungu.
Subiri.
Eh.
Kwa hiyo mwandishi anachukua mantiki ya dhabihu hiyo ya wivu na kuiweka kama kanuni ya jumla kwa dhabihu zote za hekaluni.
Ndiyo, anafanya hivyo.
Yaani anasema mfumo mzima wa dhabihu unafanya kazi kama hiyo dhabihu ya wivu. Kwamba wanyama wote wanaochinjwa hekaluni hawafuti dhambi, bali wanaifukua na kuikungusha tu. Hiyo ni hatua kubwa sana ya kimaandiki. Na unajua, inaweza kuonekana kama mwandishi anapotosha muktadha wa Hesabu tano ili kufaa hoja yake.
Inaweza kuonekana hivyo kwetu leo. Lakini unajua, katika ulimwengu wao wa karne ya kwanza, huu ulikuwa ni usomi uliokubalika kabisa.
Kweli.
Ndiyo. Msomi maarufu sana wa Kiyahudi wakati huo anaitwa Philo wa Alexandria, alitumia mbinu hii hii ya kimantiki. Philo aliandika kwamba dhabihu inayotolewa na mtu asiye na moyo safi haifanyi chochote zaidi ya kumkumbusha Mungu kuhusu makosa ya huyo mtu.
Aha, kwa hiyo haikuwa mbinu ngeni.
Haswa, mwandishi wa Waebrania anachukua wazo hili la Philo na kulipeleka mbali zaidi. Anasema sio tu dhabihu za watu wabaya, bali asili yenyewe ya damu ya wanyama haiwezi kutatua tatizo la dhamira ya binadamu. Wakati wale wanaoshiriki kwenye mfumo huo waliona damu inawasafisha, mwandishi anawaambia, hapana, hii inaonyesha tu kwamba bado mna deni.
Sasa hili linaleta shida nyingine. Ikiwa mfumo huu haukuwa unafanya kazi kikamilifu, na ulikuwa ni ukumbusho tu wa deni, mwandishi anawezaje kuwashawishi watu walioamini wa mfumo kuutupa?
Hilo ni tatizo kubwa.
Kwa sababu kumbuka, hawa ni watu ambao wamekuwa wakiamini mambo ya Walawi 17 aya ya 11 inayosema wazi, uhai uko katika damu kwa ajili ya upatanisho.
Ndiyo, ni andiko la msingi kwao.
Halafu mwandishi wa Waebrania anasimame tu na kutangaza, haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Yaani sio tu kwamba anapuuza kitabu cha mambo ya Walawi, anaonekana kupingana nacho moja kwa moja. Unawezaje kushinda hoja ya kimaandiko kwa kupinga andiko lenyewe?
Hili ndilo swali ambalo Dr. De Silva analijibu kwa kutazama jinsi mwandishi anavyotumia ushahidi wa kinabii. Unajua, mwandishi hapingani na mambo ya Walawi kutoka hewani tu, anatumia miongo kadhaa hata karne za ukosoaji uliotolewa na manabii wa Israeli wenyewe.
Oh, wale manabii wa Agano la Kale?
Haswa. Anajenga juu ya msingi uliowekwa na manabii kama Isaya na Amos. Katika Isaya sura ya kwanza tunaona Mungu akisema kupitia nabii kwamba amechukizwa sana na dhambi za kuteketezwa.
Ndiyo, nakumbuka hili.
Anasema, sishangilii damu ya mafahali na mbuzi, hasa wakati dhabihu hizo haziambatani na utii, haki na unajua kuwajali yatima na wajani. Manabii walikuwa wameshaanza kudhoofisha uhalali wa dhabihu zisizo na utii wa ndani.
Aha. Kwa hiyo anaunganisha dots.
Ndiyo. Mwandishi wa Waebrania anachukua ukosozaji huu wa kinabii na kufanya kuwa msingi mkuu wa teolojia yake, kwamba mfumo wa wanyama tangu mwanzo haukuwa na uwezo wa kuzalisha utii wa ndani ambao Mungu aliutaka.
Sasa hapa ndipo mambo yanakuwa magumu, lakini yenye kusisimua sana, kwa sababu tunafika kwenye ule uchambuzi wa tafsiri. Mwandishi anataka kuthibitisha kwamba Mungu alitaka utii kamili badala ya wanyama, na ili kufanya hivyo ananukuu Zaburi ya 40.
Ndiyo.
Lakini nakala ya Kiebrania ya Zaburi hiyo, ile Masoretic text, haisemi kile ambacho mwandishi wa Waebrania anasema.
Uko salihi kabisa. Tukisoma Zaburi ya 40 mstari wa 6 hadi wa 8, katika Kiebrania halisi inasema, Mungu hakutaka dhabihu, bali masikio umenichimbia.
Masikio umenichimbia. Lugha nzito kidogo.
Ndiyo, hii ni lugha ya picha ya kale ya Mashariki ya Kati inayomaanisha kufungua masikio ya mtu ili aweze kusikia na kutii. Ni kuhusu utii. Lakini mwandishi wa Waebrania hatumii nakala ya Kiebrania. Anatumia Septuagint,
ambayo ni ile tafsiri ya Kiunani, sivyo?
Haswa, ni tafsiri ya Kiunani ya Agano la Kale iliyofanywa karne chache kabla ya Kristo. Katika Septuagint, mstari huo umetafsiriwa kwa njia tofauti kabisa. Unasema, mwili umeniandalia. Wasomi wanadhani watafsiri wa Kiunani waliona kuchimba masikio kama lugha isiyoeleweka vizuri kwa wasomaji wa ulimwengu wa Kigiriki, hivyo waliamua kutumia neno mweli kuwakilisha nafsi nzima inayojitoa katika utii badala ya sikio pekee.
Hebu subiri. Hili linaonekana kama bahati nzuri sana kwa mwandishi wa Waebrania. Au labda, unajua, ni ujanja tu wa kithiolojia.
Unamaanisha nini?
Yaani, anataka kujenga hoja kuhusu Yesu kuchukua mwili wa binadamu ili ajitoe dhabihu. Lakini andiko asilia la Kiebrania halisemi mwili, linasema masikio.
Ndiyo.
Sasa, kutumia tafsiri ambayo labda ina makosa au iliyobadilishwa kimakusudi ili iendane na teolojia yako. Je, hili haliondoi uhalali wa hoja yake yote? Yaani inaonekana kama alijichagulia tafsiri inayomfaa ili kulazimisha andiko lilingane na kile anachotaka kusema.
Inaweza kuonekana hivyo kweli, hasa ikiwa tutamhukumu kwa viwango vyetu vya kisasa vya tafsiri ya neno kwa neno, lakini tunapaswa kuelewa theolojia ya tafsiri katika ulimwengu wa waandishi wa Agano Jipya.
Walikuwa wanafikiriaje basi?
Kwa mwandishi wa Waebrania na wasikilizaji wake, ambao walikuwa Wayahudi waliozungumza Kiunani, Septuagint haikuwa tu tafsiri, ilikuwa ni maandiko matakatifu yenye mamlaka kamili. Waliamini kwamba Roho wa Mungu aliwaongoza watafsiri wa Kiunani kutoa maana iliyokusudiwa na Mungu.
Aha, kwa hiyo kwao ilikuwa ni sawa kabisa.
Haswa, Dr. De Silva anafafanua kanuni muhimu hapa. Katika theolojia ya waandishi hawa, neno jipya la Mungu linaweza kusahihisha au kufafanua kwa kina neno la kale. Mwandishi anatazama lile neno mwili na kuona ufunuo wa kina sana. Mungu aliandaa mwili wa Kristo ili aweze kutoa utii ule kamili ambao wanyama wasio na akili hawangeweza kuutoa.
Okay. Sasa naona picha.
Dhabihu sasa si kuhusu kumwaga damu kwa kufuata ibada za nje, bali ni utashi wa mtu anayejitolea mwili wake wote kufanya mapenzi ya Mungu. Hilo neno mwili linafungua mlango kwa mwandishi kutangaza kwamba dhabihu moja ya mtu anayetii inafuta hitaji la mamilioni ya wanyama.
Wow. Na kwa msingi huo, mwandishi anapata nguvu ya kusema dhabihu moja imetolewa mara moja tu na kuchukua nafasi ya ule mzunguko usioisha. Hii inatupeleka kwenye ishara nzito sana inayotumiwa kuelezea matokeo ya hiyo dhabihu.
Ndiyo, lugha ya mwili.
Ikiwa mwili umeandaliwa na kazi imefanywa, nini kinafuata? Yaani, mwandishi anatumia lugha ya mwili ya kustajabisha, lugha ya kitendo cha kusimama dhidi ya kuketi.
Mwandishi anavuta Zaburi ya 110, mstari wa kwanza, mstari unaosema, keti mkono wangu wa kuume. Sasa, ili kuelewa uzito wa hili, tunapaswa kuelewa sheria za hekalu. Kulingana na Kumbukumbu la Torati, 10 aya ya 8 na 18 aya ya 7, makuhani wa kabila la Lawi walitengwa rasmi kwa ajili ya kusimama, kuhudumu mbele za Bwana.
Kwa nini kusimama kila wakati? Hakukuwa na fiti.
Haswa, katika hekalu la kale la Kiyahudi, hakukuwa na kiti. Kuhani alisimama kila siku, akichinja, akimwanga damu, akiteketeza, akisafisha. Ilikuwa ni kazi isiyokoma. Hukaa chini kwa sababu kazi ya kusafisha dhambi haikukamilika kamwe. Dhamiri za watu zilikuwa bado zinadai utakaso mwingine kesho yake.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Unajua, ni sawa kabisa na kile kinachotokea kwenye mgahawa wenye shughuli nyingi.
Kama vipi?
Kama unaingia jikoni na kumwona mpishi mkuu bado amesimama anahangaika na vyombo, anachanganya viungo, jasho linamtoka, ujue kazi bado inaendelea. Chakula hakijakamilika na watu kule nje bado wana njaa. Lakini ukimwona huyo mpishi, amevua aproni yake, amesafisha mikono, ametoka jikoni na kwenda kuketi mezani, inamaanisha mlo umekamilika. Upo tayari kuliwa, hakuna kingine cha kuongeza. Yesu anapoalikwa kuketi, inamaanisha upatanisho umekamilika 100%.
Hiyo inaeleza kikamilifu kile ambacho mwandishi anakusudia, na mwandishi wa Waebrania anajenga hoja hii kwa kutumia umahiri wa kimuundo, ule ambao wasomi wanauita inclusio au verbal bookends katika sura ya 10. Anasuka andiko lake kwa uangalifu sana.
Anatumiaje hizo verbal bookends?
Katika aya ya kwanza ya sura ya 10, anaweka tatizo kuu mezani. Anasema sheria yenye dhabihu zinazotolewa daima kila mwaka haziwezi kuwakamilisha wale wanaomkaribia Mungu. Kisha anafanya uchambuzi wake, na anapofika aya ya 14, anafunga hoja kwa kutumia maneno yale yale yaliyogeuzwa kutoa suluhisho. Anasema kwa dhabihu moja amewakamilisha milele wale wanaotakaswa.
Amewakamilisha milele.
Ndiyo. Tatizo la aya ya kwanza linatatuliwa katika aya ya 14 kwa sababu ya tendo la huyo anayetoa dhabihu na kisha kuketi. Kazi ya upatanisho haihitaji tena marekebisho au marudio.
Lakini unajua hili linazua swali la kiutendaji. Ikiwa mpishi ameshaketi kama tulivyosema na mlo umekamilika, watu wanaosubiri wanafanya nini sasa? Yaani wasikilizaji wa kwanza wa kitabu hiki walikuwa katika kipindi kigumu sana. Kristo ameshaketi mbinguni. Lakini wao bado wapo duniani wakikabiliana na madeni, magonjwa na pengine mateso ya kidini.
Ndiyo, kipindi kigumu sana.
Ikiwa hawawezi tena kwenda hekaluni kutoa dhabihu ili wajisikie vizuri kiroho, wanaishije katika hiki kipindi cha mpito?
Huu ndio msingi wa Agano Jipya. Na mwandishi anatumia kitabu cha Yeremia sura ya 31 kulielezea hili. Yeremia alitabiri kuhusu agano ambapo Mungu ataandika sheria zake ndani ya mioyo na akili za watu na hata kumbuka dhambi zao tena.
Aha.
Mwandishi anatumia hili kama uthibitisho wa mwisho. Ni kama kusema, ikiwa dhambi zimesamehewa na hazikumbukwi, hakuna tena nafasi ya kutoa dhabihu ya dhambi. Lakini kama ulivyouliza, huu wakati wa mpito, kati ya Kristo kuketi na kurudi kwake, ni mgumu sana.
Kishawishi kiko juu.
Ndiyo, hawa waumini walikuwa wakikabiliwa na kishawishi kikubwa cha kurudi kwenye ule mfumo wa zamani, wa hekalo. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa unaonekana kwa macho, ulikuwa unashikika, damu ilionekana, moshi wa uvumba ulionekana. Mwandishi anawalazimisha kuwekeza imani yao kwenye uhalisia usioonekana wa mbinguni badala ya kutafuta usalama kwenye taratibu zinazoonekana.
Na unajua, huu sio ushauri tu wa kirafiki. Kuna onyo kali sana ambalo linaambatana na mtazamo huu wa siku za mwisho, yani mtazamo wa kiyama. Mwandishi hawaambie tu tafadhali ni msiache imani yenu. Anawawekea picha mbili wazi za matokeo.
Onyo lake linatokana na ule mstari ule ule wa Zaburi 110. Yesu ameketi, lakini anasubiri nini? Anasubiri maadui zake wawekwe chini ya miguu yake.
Sawa.
Hili linaweka mtazamo wa siku za mwisho wenye pande mbili. Waumini wakibaki imara na kumsubiri kurudi kwake kutakuwa kwa ajili ya kuwathawabisha marafiki zake na kukamilisha wokovu wao. Lakini kwa wale wanaorudi nyuma, wanaodharau ile dhabihu moja kwa kurudi kwenye mifumo ya zamani, wanajiondoa wenyewe kwenye mwavuli wa neema na kimsingi wanamfanya mwana wa Mungu kuwa adui yao.
Inatisha kidogo.
Ndiyo. Wanakabiliwa na Mungu si kama baba, bali kama hakimu anayeteketeza. Hiki kilikuwa ni kiwango cha juu kabisa cha ushawishi, ili kuwazuia wasirudi kwenye kile walichokizoea.
Hili linakuweka wapi wewe msikilizaji? Mwandishi anatulazimisha kuchagua. Aidha ufurahie ufikiaji wa moja kwa moja kwa Mungu ambao haujawahi kuonekana, au ukabiliane na matokeo mabaya. Sasa, kwa hiyo haya yote yanamaanisha nini?
Kiutendaji, unamaanisha?
Ndiyo. Kama wewe ni msikilizaji wetu, labda hasa ukiwa ni kiongozi wa dini katika jamii ya leo, unaweza kuanza kuhisi changamoto fulani hapa. Labda hata kujihami, kwa sababu tunazungumzia kuhusu ufikiaji wa moja kwa moja kwa Mungu uliopatikana kupitia hili Agano Jipya. Mfumo wa Kilawi uliweka kile kinachoitwa ufikiaji wa matabaka. Watu wa kawaida waliishia uwanja wa nje. Makuhani waliingia patakatifu na kuhani mkuu mmoja tu aliingia patakatifu pa patakatifu.
Ndiyo, ule mfumo wa graded access.
Uchambuzi wa Dr. De Silva unachukua ufikiaji huu wa moja kwa moja ulioelezwa katika Waebrania na kuutumia kuvunja kabisa mifumo ya kitabaka inayotenganisha viongozi wa dini na waumini wa kawaida. Ikiwa tunachukua andiko hili kwa uzito, je, linabatilisha miundo ya kidini tunayoiona leo, ambapo kiongozi anaonekana kama mlango pekee wa kumfikia Mungu? Na unajua, hapa tulipoti ili kuunga mkono upande wowote wa kisiasa au kidini. Tunajaribu tu kufikisha ukweli mchungu ambao Dr. De Silva anauibua kutoka kwenye andiko asilia.
Hilo ni jambo la msingi sana. Dr. De Silva anaweka onyo kali sana kuhusu hili, kwa sababu asili ya binadamu, unajua, inavutiwa sana na mifumo ya kitabaka. Sisi hupenda kuwa na mtu mwingine anayefanya kazi ngumu ya kiroho kwa niaba yetu. Lakini uchambuzi wa De Silva unaonya taasisi za kidini dhidi ya hatari ya kurudisha huu mfumo wa matabaka ndani ya mikusanyiko ya sasa.
Kwa hiyo viongozi wafanye nini sasa?
Andiko hili halisemi tuifute nafasi ya uongozi, bali linafafanua upya kazi ya uongozi.
viongozi wa dini hawapaswi kuonekana kama wapatanishi wapya kati ya Mungu na binadamu. Ikiwa muumini anafikiri sala yake haina nguvu mpaka iombwe na mchungaji au kasisi, basi huo ni mfumo wa kilawi uliojificha katika kanisa la kisasa. Viongozi wanapaswa kuwa wawezeshaji, watu ambao kazi yao kuu ni kuwasaidia waumini wote kutambua nguvu na haki yao ya kuingia moja kwa moja kwa Mungu.
Na hii inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama maisha ya kila siku ya huyo muumini wa kawaida, si ndio?
Inayainua maisha hayo kuwa matakatifu. Sura ya 13 ya Waebrania inawaeleza waumini wote kama makuhani. Na hii inamaanisha nini kiutendaji? Inamaanisha ule mgawanyo kati ya kile kilicho kitakatifu kinachofanyika madhabahuni na kile cha kawaida kinachofanyika ofisini au nyumbani umefutwa.
Wow.
Maisha ya kila siku ya muumini, jinsi anavyofanya kazi yake kwa uadilifu, jinsi anavyowasaidia majirani zake, matendo yake ya upendo na ushuhuda wa kinywa, hizo ndizo dhabihu mpya zinazokubalika. Hakuna tena dhabihu ya damu ya wanyama, bali kuna dhabihu ya maisha yanayoongozwa na utii. Matabaka yamevunjwa ili kila mtu awe na jukumu lake la kikuhani katika ulimwengu wa kawaida.
Basi, kuleta haya yote pamoja, uchambuzi wa leo umetupitisha kwenye safari yenye kusisimua sana ya kifikra.
Ndiyo, safari ndefu lakini muhimu. Tumeona jinsi mwandishi wa Waebrania alivyochukua mfumo wa dhabihu uliokuwa na nguvu kwa karne nyingi na kuita kivuli. Kivuli ambacho kimsingi kilikuwa kinakumbusha tu dhambi za watu badala ya kuzifuta.
Na ule uchambizi wa tafsiri ulipindua meza.
Haswa, tumechimua jinsi matumizi mahiri ya tafsiri ya Kiunani ya Zaburi yakibadilisha masikio kuwa mwili, yalivyotoa uhalali wa kwamba utii wa mtu ulichukua nafasi ya damu ya wanyama. Lugha ya mwili ya Yesu kuketi imetupa picha wazi ya kazi iliyokamilika kikamilifu, kinyume na makuhani waliokuwa wanasimama kila siku. Na matokeo ya mwisho ya haya yote ni agano jipya ambalo linavunja vizuizi na matabaka yote, likimpa kila mtu ufikiaji wa moja kwa moja.
Sasa, kwa msikilizaji wetu, maarifa haya, ingawa yanatoka kwenye maandiko ya miaka 2000 iliyopita, yanakupa zana kali sana ya kufikiri kwa kina kuhusu taasisi za kidini au za kiroho unazoziona leo. Je, zinajenga daraja kukuwezesha wewe kumfikia Mungu kwa uhuru, au zinajenga kuta ili zibaki kuwa wapatanishi wa lazima katika maisha yako?
Ni zana inayotulazimisha kutathmini upya wajibikaji wetu. Ikiwa njia iko wazi, hakuna tena kisingizio cha kutegemea watu wengine kubeba mzigo wetu wa kiroho.
Na hilo linatuleta kwenye wazo letu la mwisho kwa leo, wewe msikilizaji. Ikiwa lengo kuu la hili agano jipya ni kuwa na sheria inayoandikwa ndani kabisa ya akili na mioyo yetu, ikifanya wapatanishi wa nje au sheria za nje zenye kutulazimisha kutenda mema kuwa si za lazima tena, je, hili linabadilishaje jinsi tunavyotathmini maadili na maamuzi yetu binafsi kila siku, hata nje ya mipaka ya dini yoyote rasmi? Unajua, ikiwa mwamuzi mkuu yuko ndani yako na sheria imeandikwa kwenye dhamira yako, ina maana uwajibikaji unaanzia na kuishia na wewe. Tafakari hilo unapoendelea na wiki yako. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina leo. Endelea kufikiri kwa kina, na muhimu zaidi, endelea kuchunguza.